Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Muzikoloģi un Latvijas Radio 2 kolēģi Daiga Mazvērsīte sarunā sevi nodēvēs par pētnieku, tīrītāju un kārtotāju, jo cenšas noskaidrot skaitļus un vārdus latviešu estrādes vēsturē. Tā tagad pierakstīta jau 3. Melnbalto dziesmu grāmatā, bet atsevišķas grāmatas veltītas Elgai Igenbergai, Uldim Stabulniekam, Mārtiņam Freimanim un citiem mūziķiem. Šoreiz tiekamies Latvijas Radio studijā atverot Daigas Mazvērsītes grāmatu Melnbaltās dziesmas 3 ar roka zāģi. Viņa apliecina, ka 4. Gan nebūs.
Būs 3 lietas labas lietas, vai ne, kā jau latvieši sakām var tā teikt.
Melnbaltās dziesmas 1, ar ko sākās?
Nu, sākās jau, nu, tie latviešu populārās mūzikas 100 gadi, man liekas, ka tā arī sanāca kaut kādu 18. Kā Alfrēds Vinters jau ir tas pamatlicējs, brāļu laivinieki mūžzaļie, ja, kurus arī, man liekas, ka vēl kāds atceras. Un tad jau pēckar mūzika, kas tad nu, mums bija, mums Goldšteins.
Tad Ringolds Ore un Elga Igenberga.
Nu, Ringolds Ore bija jau, un Elga Igenberga ir atsevišķa grāmata vēl tī. Tad es ņēmu jau kolektīvus Rīgas estrādes orķestris, tad bija solista Aino Bāliņa, protams, par Zigfrīdu Račiņu bija nodaļa pirmajās Melnbaltajās. Otrajās jau tad tur jau bija Alnis Zaķis, mūsu Māra Krivkalna, Eriks Kamarūts. Jā, Gunārs Rozenbergs, protams, arī ansamblīša kvelde brīnišķīgais, kas bija arī uz vāka uzlikts, jā, valmierieši ar Mārts Kalniņu un viņa laimes putni, nu tā maz pamazām, tā kā. Tā pēdējā sadaļa ir, kā es saku, roka zāģi, kaut arī, kad ievad meklētājā roka zāģis, tad parādās rokas zāģis.
Rokas zāģis, jā.
Bet es tezaurā pārbaudīju, ka zāģē, tas tomēr ir tāds latvisks vārds, jā, nu, tā kā violi zāģē, jeb čīga arī zāģē, tas nozīmē uztaisīt to skaņu tādu nepatīkamāku, un tas roka zāģis, es centos, ka varbūt lasītājs sapratīs, ka tas arī pārnestā nozīmē, jo, nu, tā kā padomjas savienība bija milzes uz māla kājām, tad tas roka zāģis zāģē tās kājiņas arī drusku, ko savēja saprata.
Bet šī grāmata beidzas ar zvaigznīti, ja?
Nu, tā jā, nu tās ir mūsu latviešu pop un rokmūziķu universitātes no 63. Gada, kur, man liekas, tur lērūt
gaisā.
Jā, bet tā ir tā atšķirība, ka viņi paši, tā kā neviens nemācēja man visu to sarakstu iesniegt, es ko varēju to sakombinēt, tad pēc tam izrādījās, ka ir lielā zvaigznīte un mazā zvaigznīte, tad es atmetu ar roku, ierakstīju atvainošanos visiem, kas tur nav pieminēti, jo, nu, es jau nevaru galā arī jaunu Ameriku tur atklāt un uztaisīt pilnīgi absolūtu sarakstu, sevišķi ar gadiem, ja, no kura mēneša, kur, un viņi tur arī savu, pavasari iesaukums, rudens iesaukums, visam jau vai komentārs, pavasaris jau tā kā šogad, piemēram, pavasaris jau, man liekas, decembrī sākās.
Tas neatiecas uz iesaukumu armijā, tas ir stingri pēc pavēles, rudens iesaukumam pavēli 26. septembrī, un tad nu, pēc 2 mēnešu tu eji dienēt. Un tāpat aprīlī ir, un tad tu, jā, martā laikam pat ir 23. 25. martā. To jau nu kādreiz padomju armijā dienējušiem bija jāzina no galvas. Jo nu, viņiem jā. Bija jāzina, cik diena ir atlicis līdz pavēlē. Tas bija jāzina, ja tev pacēl naktī 3, tev bija jāzina, cik ģeduškam vectētiņam ir atlicis līdz pavēlē. Tas bija jāzina, ja tu nezināji, tad...
Un tad uzņēma pirmā kursā, un tad septembrī jau aizsūtīja, ja krievos.
Nu, kā kuram, jā, nu, kā kuram.
Bet tu arī esi bijis zvaigznītē? Varbūt.
Nē, es biju ansambļis Vista Pļaski, Ribaltiskava vai Jennova okruga, Baltijska Rabagabala dziesma deja ansamblī.
Jā, un tas tik interesanti, ka armijā jau nebija, nu, vismaz Latvijā dienošiem tikai zvaigznīti. Vēl bija Sprīdītis, vēl bija Spārni, Alūksnē, bet ja es gribētu izplest šo tēmu, jā, tad tas atkal prasīja.
Nu, arī robežsādes ansamblis, kurā, piemēram, dienēja mūsu laikmetīgās dejas, kā saka, viena no līderiem, Olga Žitluhina, Mēs vienā laikā bijām armijā, tikai uzpliķi bija dažādās krāsās. Vīriešu dienē viņas vienkārši strādāja, nu, kā tas bija algots darbs.
Nē, nu tādu meiteņu pavisam daudz. Man bija Baibi Jager, menuets flautīst arī tagad uz interviju. Viņa saka, mēs ar māsu Aju dziedājām zvaigznītē. Jā, nu es nezinu, vai es to uzrakstīju, jo es tiešām neko neatceros, ko es tur uzrakstīju. Bet tā kā meitenes arī dziedāja zvaigznītē.
Sarunā ar Daigu Mazversīti piedalās Gundars Āboliņš un Ingvilda Strautmane. Jautāju, vai Daiga ir kādi īpaši mīļie mūzikas personāži tieši šajā grāmatā?
Man viss mīļas par nemīļiem.
Visi, jā.
Nu, tad esam dažus mīļos palasīsim.
Par Jāni Blūmu un Menuetu varbūt?
Jānis Blūms man ir ļoti mīļš, jo to vienu, es nezinu, viņš bija manam tētim draugs un man māte ar viņš pazina labi. Un Jāņa sieva Sarmīta Ruta Rojas Blūma, kā viņa sauc Pauls Butkevičs, strādāja šeit Latvijas radio, es viņu nepazinu, bet Jānis Blūms ar savu akordeonu un savu Rutu, viņa krāšņoja man tēvu 50. jubileju, kad mēs vienā pirtī lielā svinējām un tad arī parunājām ar Jāni, tā tuvāk iepazināmies kaut kas neticams tādam 13-gadīgam skuķim, vai ne, satikt superzvaigžņu menueta darbaudzinātāju, viņš bija tik vienkārši un stāstīja arī no televīzijas ikdienas visādas notikumus, jā, nu neparasts cilvēks, jā, neparasts dzīve.
Daudzu skaitinošu. Jānis Blūms bija perfekcionists savā darbā. Centās panākt ideālu skanējumu un tūdaļ pieķēra, ja kāds ansamblī vai korī dziedāja šķībi. Vēl vienas viņa doma grauds skanēja. Vieni daudz runā un maz dara, otri daudz runā un daudz dara, es piedaru pie tiem otrajiem. Jānim nekad nebija miera, viņš vienmēr interesējās par vietu, kur notiks ieraksts, lai ņemtu vērā tās īpatnības, un tas bija smalks un ilgstošs darbs. Taču mūziķi nesaprata, kāpēc viņiem stundām jāsēž, kas īsti pa šo laiku notiek, kaut ko tur maina, mēģina. Starp citu, 1978. Gadā Blūms beidzot guvis ievērojamu atzinību par savu darbu, saņēmis komjaunatnes prēmiju par līdzdalību televīzijas bērnu raidījumu cikla ar dziesmiņu labu daru veidošanā. Tomēr daudziem Jānis šķita nērts, jo viņam nekad nebija viena alga, pat atļāvās priekšniecībai adresēt kritiku. Arī dažiem kolēģiem Blūms reizēm šķita sakāpināti nervos, darbā brīžam nogurdinoši. Tikmēr citiem bija interesanti ieklausīties Blūma pieredzē, uzskatos, kā jebkuru instrumentu var padarīt par briesmīgu vai jauki skanošu, un citos nostāstos, tāpat viņš daudz redzēts arī ar akordionu rokās saviesīgos televīzijas pasākumos. Kā jau televīzijas darbinieks Jānis Blūms nereti piedalījās jauno talantu konkursa Ko tu proti žūrijā un darīja to ar lielu atbildību. Dalībniekiem pēc tam vienmēr bija iespēja noklausīties rūpīgu vērtējumu, un kad 1969. Gada nogalē Ko tu proti piedalījās Jūrmalas 4. Vidusskolas ansamblis Menuets, krustojās šo jauniešu un Blūma ceļi. Todien Menuets konkursā atskaņoja Adriāna Kukuvasa pirmo sacerējumu Krīt visbaltākie sniegi un kādu tautas dziesmas apdari un Jūrmalas skolāna priekšnesums Blūmam ļoti iepatikās. Viņš pienāca jauniešiem klāt un teica, ka bijis ļoti forši. Turpmākā sadarbība veidojās pamazām, bez steigas, ar labiem padomiem un uzaicinājumu uz ierakstiem televīzijā. Karstasinīgie patsmitnieki gan gribēja gāst kalnus, bet pieredzējušais mūziķis viņus nobremzēja. Sākās garš un grūts mēģinājuma process. Blūms menuetā spēlē klavieris, arī oboju, viņam bija izstrādāti vingrinājumi balss iesildīšanai, daudz balsības apguvē, ko viņš lika bez iebildēm dziedātājiem pildīt katrā mēģinājumā. Turklāt Blūmam bija ļoti daudz draugu un labu paziņu. Viņš menuetam sarunāja mēģinājumu telpas Popova radiorūpnīcas klubā tagadējā Mūksaus ielā, bet vēl pirms tam otra mēģinājuma telpa fabrikas Meteors kultūras namā atradās iepratīm televīzijas vecajai studijai Āgeneskalnā, Linārda Laicena ielā. Tādējādi, ko līdz Blūmam bija pārtraukums darbā, viņš skrēja pie audzēkņiem un kopīgi pastrādāja. Jānim bija daudz draugu arī radio. Kādam kolēģim mūzikas redakcijā viņš bija iedevis menueta dziedātu Imanta Kalniņa dziesmu, kuru bija noklausījies pats komponists. Tā pie puišiem nonāca ziņa, ka Kalniņš gribot ar viņiem satikties, un toreiz viņš izmēģinājumam iedevis savu dūdieviņu. Dziesma tika iestudēta ar Ilonu Bāliņu, slavenās Rīgas estrādes orķestra zvaigznes Aino Meitu solistas lomā. Tapa programma dzēnieka Māra Čaklā autora vakaram. Tā sākās ilgadējā un auglīgā sadarbība, uz kuru Blūms sākotnē raudzījās skeptiski. Imants Kalniņš jau bija melnajā sarakstā, bet Jānis savu audzēkņu grupu gribēja veidot par plaša profila ansambli. Kad puiši tomēr uzstāja, ka grib šīs dziesmas, Blūms ar divkārt lielāku sparu sāka popularizēt Kalniņu caur menuetu darbību. Zvanīja komponistam, runāja un pierunāja, kā atceras laika biedri, pat vilka komponistu no grāviem ārā, līdz sākās kārtīgs darbs un tapa ar vien jauni speciāli veltījumi menuetam.
Daiga, vai šī populārās mūzikas vēsture top no stāstiem?
Nu kā tad, jā, bet ne tikai, protams, es sēžu arī periodikā, tagad par laimu tas ir pieejams ikvienam mājas datorā, kādreiz bija jāiet uz bibliotēku, tā teikt, sabiedriskajā iestādē varēja tikai ietikt pie tiem visiem periodikas darbiem, kur ir rakstīts par komponistiem un, protams, arī mūziķiem, grupām, un tad no tām dažām rindiņām citreiz kombinēja tādu puzli, lai saprastu un noskaidrot kaut kādus gadu skaitļus arī, jo cilvēki jau tā nevar atcerēties, viņi jau nav pierakstījuši to visu, un pat, ja ir pierakstījuši, varbūt tos pierakstījumus tā nevēl kārā. Tā kaut kā es kopā lipiņu, jo tas, nezinu, tā kā aklais gandrīz to ziloni taustu, ja, kur viens aiz auss, otrs aiz snuķa, un beigās kaut kas sanāk, tā kā, nu, tie stāsti, tāpēc arī nepretendēju uz to, ka tā ir baigā zinātne, jo varbūt, ka tur ir kaut kādas, varbūt arī sīks neprecizitātes, bet, nu, tas ir labākais, ko es varēju izveidot kopā, salikt to Jāņa Blūma kaut vai vēsturi, jo, nu, tur jau arī, protams, radinieki grib tādu versiju dzirdēt, atkal citi laika biedri varbūt sliecas par labu citiem nostāstiem, par to arī, par viņu bojāju, kas jau nav nekāds noslēpums. Un ar gadiem jau arī tas viss iegūst kaut kā citu nokrāsu, tie atmiņas tās pārvēršas leģendās un cik tur tās patiesības, bet, nu, es jau cenšos pieturēties pie patiesības.
Bet, piemēram, par repertuāru un kam bija piederīgs, kurš ansamblis, kuram kolhozam vai kurai rūpnīcai, par to ir atrodami dokumenti?
Nu, arī lielākoties avīzēs jau tas tika nosaukts, jā, nu, tā kā tur Lēdurgas kultūras nama ansambls Krasts, vai tad viņi paši tur skaidroja un mēģināja konstatēt, kurā mirklī tad viņi pārcēlušies no viena kolhoza uz otru, un, nu, ar zvaigznītē ziņā vienkāršāk bija kā celtnieku bataljons, tā celtnieku bataljons menuetam arī, nu, tur par gadiem es laikam nerakstīju, kurā gadā tad viņi te gumijas fabrikā un kurā gadā Popova radio rūpnīcā, bet tas, protams, veidot to sižetu, jo, nu, šolaik cilvēki jau to nesaprot, kā tas ir, ka vajadzīgi pajumt mājas, materiāla tehniskā bāze, un tā jau nevarēja šķūnītī nemaz tā spēlēt, jo visur jau bija klāt partijas un valdības redzīgātas, visu vajadzēja kontrolēt, un tāpēc jau tā saimniecība arī bija svarīga. Jā, nu, arhīvā šoreiz es tā mazāk sēdēju, jo, nu, pasaulī, cik tam man kolhos būtu jāizmaina, lai savāktu tās personlietas.
Radio Mazā lasītava. Lasot Daigas mazversītas grāmatu Melnbaltās dziesmas 3 ar roka zāģi, jānoskaidro arī dažas mūsdienās neizprotamas lietas. Jau pieminētās apzīmogotās notis, lai dziesmu vispār varētu publiski izpildīt, īpašie mūzikas tirdziņi, lai dziesmu nonāktu radioraidīšanām, bez tam absolūti kontrolēts skaņu ierakstu studiju trūkums. Atgādinu, ka grāmata stāsta par laiku, kad atjaunotā Latvija – brīvība, komercializācija un pat atmoda vēl tikai būs. Tātad skaņu ierakstu studijas.
Nu, tā laikā tikai divas, protams, radio un vissevienības skaņu plašu firmas melodija Rīgas ierakstu studija, kur ir oficiālie laiki un neoficiālie laiki. Nu, nav nozābums, ka tas pats katedrāls roku pionieris Vilns Šmidbergs strādāja melodijā par skaņu režisoru, un tur varēja arī pa naktīm kaut kā pastrādāt pie viņa 80. gados. Un te radio jau arī, cik es zinu, pa naktīm šis un tas ir taps, man liekas.
O jā, Pīvar Davidovičs radio
teātra studijā. Jā, nu pie Pīvar Vigner arī, jā. Jā. Man liekas, ka tas pifu dziesmu cikls, kā Rudolfs Plēpes stāstīja, pat rakstīts kaut kādā naktī, jā, nu, lai būtu ārpus oficiālā darba laika. Tāpēc arī rakstās melnbaltās dziesmas, tas ir tā kā mans piemineklis neticamam titāniskam darbam, jā, jo tas jau nebija tikai hobijs, tas bija dzīvesveids, tā bija ticība, tā bija viņa baznīca, šī rokmūzika, mūzika, vispār tā izteikšanās pret straumu iet un radīt kaut ko tādu par spīti, un tad pa katru atsāks caurumu ielīst kaut vai tā ieraksta studijā.
Reiz kultūras nodaļā apstiprināšanai Rutmaņa ansamblis iesniedz dziesmu sarakstu, kurā cenzoriem par sašutumu bija ierakstīts arī nosaukums Zilais lakatiņš. Kā? Leģionāra dziesma? Nē, tā ir populāra padomi matrožu dziesma, krieviski platok galuboj, skaidroja ansambļa vadītājs Slēdums Smīnu un padziedāja komisijā priekšā dziesmas pirmās rindas. Vecpiebalgas ansamblī kādu brīdi spēlējas arī vēlākais politiķis Druvis Skulte, pirms viņa dziedātājs Sandras Ozolītis, pirmais vīrs Viesturs Stepe. Ivara viedoklis toreiz un tagad bija stingrs. Alkohols muzikai nedrīkst traucēt, un šāds princips valdīja visās viņa grupās. Diemžēl Stepes gadījumā stāsta beigas bija ļoti skumjas, nelīdzēja pat ārstēšanās straupē. Ļoti ieturēju šo līniju, centos būt paraugs. Ļoti neciešu, ka dzērumā spēlē nopietnas lietas. Ballītē varbūt ir kaut kādas atlaides. Vecpiebalgas kultūras nama ansamblis par pirmo rokmūzikas universitāti kļuva arī tagad labi pazīstamajam mūziķim Zigfrīdam Muktupāvelam, kurš nedziedāja, bet gan spēlēja taustiņu instrumentus. Ivars uzsvēra, ka viņam galvenais bija atrast domu biedrus personības, ar kurām interesanti strādāt. Sadarbība ar Zigfrīdu beidzās, kad jauneklis pārcēlās uz Liepāju. Cēsi šķita pārāk konservatīva pilsēta rokmūzikas censoņiem. Ar 1981. gada 16. novembri datāts Latvijas PSR Valsts drošības komitejas Cēsu rajonas nodaļas priekšnieka Pētersona ziņojums, ka Rutmaņa vadītais Vecpiebalgas ansamblis koncertos sistemātiski atkāpjas no apstiprinātā repertuāra, atskaņo dziesmas ar ideoloģiski nepieņemumu arī ar nacionalistisku saturu. Ar draugu palīdzību Ivars no arhīva ieguva šī dokumenta kopiju un tajā viņš vainots arī audzinošo pasākumu trūkumā. Pratināšanas laikā sevi apliecinājis kā cilvēku, kas neorientējas ideoloģiskajos jautājumos un neizprot estrādes ansambļu audzinošo lomu. Čekists man teica, ne tu, ne tavs dēls nekad skatuvi neredzēs. Es nebiju niknas, bet pārliecināts, ka tā noteikti nebūs. Tikai nostiprinājās pretestība un iekšējā pārliecība. Tēvs toreiz ļoti pārdzīvoja, jo viņš jau bija visas čekas pieredzējis un mani ļoti atbalstīja muzikā. Bieži mani veda no un uz spēlēm, jo pēc darba skolā netiku laikā uz autobusu. Atbrauca līdz bērzskrogam ar savu zapīti un tur satikāmies. Cēsu rajonā muziķim vairs nebija ko darīt. Pēc laika saņēmis dūšu Rutmanis, savas dziesmas aiznesa uz Latvijas radio mūzikas komisiju, kur izpelnījās maestro Raimonda Paula atbalstu. Par debiju kļuva paņemt tevi aiz rokas. Un priekšnesumam televīzijā mammīte dāla mušuva tam laikam modīgu baltu uzvalku. Matus sakuploja ar ilgviļņu palīdzību. Tāds glīts un romantisks viņš salauza nevienas vien meitenes sirdi. Ivars saglabājas arī kartīti, kas datēta ar 1983. gada 19. jūliju. Grupa Credo to uzdāvinājusi, apsveicot ar sekmīgu debiju uz lielās skatuves.
Par Ivo Rutmanu jau nevarētu teikt, ka viņš ir pazudis, jo viņš piedalās mikrofona 55. jubilejas koncertos. Nu, runa ir par mikrofonu dziesmu aptāju un izrādās vēl šogad jūlijā. Tukumā būs viens koncerts un saka, ka Ivars ļoti labi dzied, es gan neesmu paklausījusies, tur daudz no mūsu zvaigznēm piedalās, bet ar Ivaru, jā, es atceros to tikšanos, bija Cēsu pilī, mēs satikāmies, man liekas, Covid jau tieši sākās, mēs ar maskām, tad pēc tam tā arvien brīvāk, un tad uzkāpām augšā pastīties Cēsīm no pašas augšas, un jā, viņi tēvs bija leģionārs, un tas jau ir tas, ko es teicu, nu, ka mūsdienu cilvēkam, nu, tādam jaunietim grūti to saprast, ka ar katrām notiņām bija jābrauc uz Rīgu, kur tad Melngaļa tautas namā cienījumie mūzikas konsultanti, kas bija profesionāli izglītot komponisti, kā Edmunds Goldšteins vai Jānis Līmanis un citi, arī mūsu radio kolēģis Gunārs Friedenfelds tur sēdēja par metodiķi krietni laiku strādāja, un tad viņi vērtēja tās dziesmas un spied tad virsū zīmogu apstiprināt vai neapstiprināt atskaņošanai. Nu jā, tā kā daži lepojas ar tām notīm, ir cilvēki, kas sakrājuši arī, piemēram, Juris Kulokovs arī skaidri zināja, ka 1981. Gadā, laikam 25. Martā, uzspiest zīmogs ir notīm balāda par gulbu. Tā kā, tur arī bija Melngaļa tautas nama. Nu jā, par Juri es nerakstu, bet... Jā, nu visu to, ko es zinu, jau nevar grāmatā uzrakstīt, un tie ir tādi stāsti, man citreiz arī saka, ka es rakstu, tā kā es runāju radio, un ka man esot laba valoda, jā, nu tā ir tāda, es ceru, ka viegli lasām grāmatu, jo nu faktoloģija jau brīžam nogurdina, varētu jau tur vēl iepīt tur to un sastāvs un instrumentāciju.
Tas zīmogs bija vajadzīgs, lai vispār dziesmu varētu atskaņot. Jā,
tieši tā. Jā, tieši tā. Viss koncertu programmas tika saskaņots pēdējo tādu Melngaļa nama apstiprināto programmas redzēja 87. Gadā Liepājas Zinterā pat savām rokām. Tur dzeltnie pasnieki jau pat savām rokām, pat savām acīm dzelteno pasnieku koncerts tur arī notika, un arī dzeltnie pasnieki tad jau bija apstiprinājuši Melngaļa tautas. Man nezinu, kas viņam notis rakstīja. Es esmu arī dažiem ansambļiem notis izrakstījusi, jo vajadzēja būt visam izrakstītās notīs. Tā kā kaut Rēzeknes ansambļa Bitīti, laikam es rakstīju, man liekas, arī Ingumu Baušķiniekam es kaut kādas notas rakstīju. Vajadzēja notas uzrādīt. Viņi nebrauc klausīties, viņi notas apskatīja.
Bet tad bija tas nākamais posms, ja bija tā ambīcija, lai radio atskaņot, tur bija vēl viens siets, vai ne?
Nu, to jau es nemācēšu teikt, es te muzikas tajos tirdziņos nesēdēju, tur jau es sapratu arī drusku pēc deguniem skatījās, bet gadījās jau iesprauktīties vai iepatikties sanāca kādam tā kā ansamblim Dalderi, ka pazina Raimonda Paula meitu Aneti un tā tika pie pasūtījuma mūzikam nāca pie puikām. Ne, par to nav grāmatā, bet nu, tas ir garš un grūts ceļš un gadījās jau, protams, ka kādas divas dziesmas ieskaņojumi vairāk nepieņēma, tā es esmu dzirdējis, ka Jāņa Sildek dziesmas atmet un Jāņa Līmaņa dziesmas atmet. Nu, varbūt sēdētai komisijā kāds, kam tie cilvēki nepatika vai kaut ko bija pārnodarījuši tur viens otram, jā, bet, nu, citas iespējas jau nebija.
Jā, bet man šķiet, ka grāmata sākās ar Vilnu Šmīdbergu un katedrāli, vai ne?
Nu, tur, diemžēl, ieraksts nav, man bija jocīga sajūta rakstīt par mūziku, un viens nav dzirdējis, nu, nē, nu, tajā laikā cilvēki ir dzirdējuši, un, man liekas, pat Zvaigznes ABC vadītāja Vija Kilbloka esot dzirdējusi katedrāli un daži esot līduši pār žogam un pat rēts dabujuši uz tām drātīm, bet, nu jā, es neesmu dzirdējis tikai tos atdarinājumus, jo Gunārs Šimkus saglabājis ir visu savu dziesmu nots, ko nevar teikt par Vilnu Šmidbergu, viņš nebija tik čakls, tā kā ir bijuši mēģinājumi atjaunot to skanējumu, bet kāds patiesībā notika, neviens nezinu, leģendas tikai.
Savās mūzikas pētniecības gaitās nereiz vien nācies gūt apliecinājumu pieņēmumam, jo cilvēks dižāks, jo vienkāršāks. Tas sakāms par vairumu latviešu rokmūzikas un popmūzikas pīlāriem. Protams, nekad jau nezinu, kāda vēlni ganās bēniņos, taču sēžot saulainā meža pļaviņā kleistos ar komponistu Vilni Šmīdbergu, pagājušā gadsimta 80. Gados neradās sajūta, ka sarunājos nez ar kādu ģēniju. Viļņa talanta mērogu apjautu daudz vēlāk, jo mūsu iepazīšanās saistīta ar Vissavienības skaņplašu firmas Melodija Rīgas studiju, kur šad un tad iegriezos ar vai bez iemesla. Tur strādāja Tālis Timrots, skaņu režisors un grupas Aurora ģitārists, kas vēlāk nodibināja pats savu ansambli, ģenerālis Burts. Turpat grozījās arī kustīgais un enerģiskais sarunām atvērtais Vilnis Šmidbergs, kur dziesmas bija klausījusies Noras Bumbieras un Viktora Lapčenoka dueta skaņu platē. Vārds katedrāli tolaik man neko neizteica, protams, saistībā ar mūziku. Varbūt pat atklājās nejauši. Reiz bijusi tāda roka grupa, par kuru pirmoreiz atklāti rakstīja Klāss Vāver savā roka vēsturē, kas pāris gadu garumā tika publicēta žurnālā Liesma no 1989. Līdz 90. Gadam. Arī es tolaik pētīju šos procesus uz nodzaltējušām pirmās intervijas atšifrējumu mašīnu raksta lapām pierakstīts datums 1990. Gada aprīlis. Neatceros, vai pļaviņā sēdējām ar aliņu vai bez, jo diena bija silta un ne es, ne Latviju oriģināla roka ciltstēvs Vilnis, tolaik nebijām zvērināti atturībnieki. Pēc tam, protams, esam tikušies vairāk kārt. Aizliekšana, kad rodas pretspēks, rodas spīts, ir sevišķi radošās lietās. Toreiz teica Vilnis, taču viņā kā Ventspilniekā dzīvoja vēl kāds cits, kurzemnieks Pīts. Pēckara gados bija jāmācās ātrāk kļūt pieaugušam, jo valdīja likums, ka izdzīvo stiprākais. Bērnībā laustais mugurkauls liedzis Šmidbergam doties tālos un ilgstošos ceļojumos, tad nu savu sīkstumu un dzīves sparu viņš ielicis mūzikā. Vispirms katedrālē, tad sīpolos. Turpmāk akadēmiskajā žanrā, kļūstot par 2010. Gada Latvijas lielās mūzikas balvas laureātu. Esmu as un tieši nemīliet līkločus, atzinās Vilnis, kuram arī mūzikā patikušas galējības – piano pianissimo un forte fortissimo. Viņa mammas Martas un viņas triju māsu tēvs bija igaunis, mamma latvieti, senčos ir arī poļu asins. Šis sajaukums izskaidro Šmidberga temperamentu. Turklāt viņa raksturs atbilst visām mākslinieka pazīmēm. Viegli uzliesmojošs, neparasti atklāts un pilnīgi neieinteresēts materiālajos labumos.
Nu kā ir, Gunda, ir labs raksturojums māksliniekam, ja?
Piekrīti, ja?
Nu, droši vien, jā.
Tā kā aktierim, man liekas, vienmēr jābūt noslēpumainam. Nu, komponistam varbūt netīk.
Ieinteresēti. Nē, tas ir ļoti atkarīgs, varbūt arī dažādi. Es domāju, ka nav tāds īpašība kopums, pēc kura varētu teikt, ka tas ir mākslinieks un tas nav. Mēs esam tik dažādi. Faktiski jau tas tavs darbs tā apliecina. Katrā ziņā, nu, es vērtēju vēl vienu īpašību vēlēšanos un spēju kaut ko apliecināt, ne tikai demontēt un sajaukt un sagraut, bet arī kaut ko apliecināt. Ja tas ir, tad es to varu uzskatīt par mākslinieku, bet bez apliecinājuma man būs grūti.
Redz, nonācām līdz
mākslinieku definīcijai.
Neiespējamai droši vien.
Nu, droši vien, ka ne, jo mākslu arī ir tik daudz un dažādas.
Jā, nu par laimi sev mākslinieku kategorijai nepieskaita, es esmu pētnieks, es esmu kārtotājs, es citreiz sevi sauc par tīrītāju, jo es ieviešu kārtību latviešu estrādes vēsturē, cenšos noskaidrot skaitļus, faktus, tā kā sarindot visu pa plauktiņiem.
Un, tas ir mazāk svarīgs amats un darbs?
Nē, kā tu teici, cilvēki ir dažādi. Tā kā es nesaceru, es cenšos vismaz neko neizdomāt, nepiedomāt klāt.
Daigas mazversītes grāmatu Melnbaltās dziesmas 3 ar roka zāģi izdevusi Zvaigzne ABC. Lasīja un ar autori sarunājās Gundars Āboliņš un Ingvilde Strautmane, skaņu sakārtoja Nora Mitspapa, par visu kopā rūpējās Agita Bērziņa. Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata varbūt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereju fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.